Saodat asri qissalari. Salmon Forsi. Isfahon shahrining Jay qasabasida Salmon ismli bir o'smir yashardi. Otasi qasaba raisi edi. O'g'lini devonalarcha yaxshi ko'rar, boshiga biron falokat tushmasin deya yolg'iz tashlab ketmas, hech qayoqqa bormas edi, yubormas edi. Salmon bolalik, hatto ilk o'smirlik chog'ini ham xuddi bir joriyadek to'rt devonning ichida o'tkazdi. Dindor bir yigit bo'lib ulg'aydi. Otasidan, oilasidan olgan diniy tarbiyaga ko'ra u ham majusiylikka, otashparastlikka e'tiqod qilardi. Bir kuni bir ibodatxonaga kirib olib duo o'qiyotgan, nimalarnidir pichirlashayotgan odamlarni ko'rdi. Salmon ularni zavq bilan kuzata boshladi. Oradan bir necha soat o'tgan bo'lsa-da, Salmon hanuz ularni tomosha qilardi. Balki shu daqiqalarda yolg'izlik tufayli yuragida paydo bo'lgan o'kinch o'rnini biroz yengillik, xushnudlik egallagan bo'lsa ajab emas. Chunki Salmon bu dindorlarni hayrat bilan kuzatarkan yuzida xiyol tabassum paydo bo'ldi. Oqshom paytida odamlar tarqala boshladilar. Salmon ulardan birini to'xtatib, bu sizlarning diningizning asosi qayerga borib taqaladi? Qanaqa din o'zi? Diningizni menga chuqur va atroflicha o'rgatadigan odamni qayerdan topsam bo'ladi?" dedi. "Shom shahridan" degan javobni oldi. Salmon boshi egik holda ibodatxonadan chiqdi. U o'zicha shunday deb pichirladi: "Xudo haqqi, ularning dini biznikidan xayrliroq, biznikidan mukammalroq ekan." Shu kunlari otasi Salmonni bir joyga ish bilan jo'natdi. Salmon uzoq vaqt yo'q bo'lib ketdi. Qattiq sarosimaga tushgan ota darhol uning izidan odam jo'natdi. Ammo o'g'lining u joyga bormagani ma'lum bo'ldi. Uni qidirib chiqqan kishilar yon atrofni qayta-qayta qarab keldilar, biroq Salmondan darak yo'q edi. Otaning xayoliga har xil yomon o'ylar kela boshladi. Unik bir xabar eshitmayin-da deb xavotirga tushdi. Ammo kun botib, qorong'u tusha boshlagach, Salmon hech narsa bo'lmagandek uyga kirib keldi. Yuziga diqqat bilan qaragan kishi uning o'zgarib qolganini sezishi qiyin emasdi. Yuragiga g'ulg'ula tushgan ota mehr, shafqat, qo'rquv va g'azab hislari ayqash-uyqash bo'lib ketgan bir ovozda: "Qayerlarda yuribsan, o'g'lim?" deb so'radi. Salmon o'z ko'zi bilan ko'rgan voqealarni gapirib berdi. So'zlarini shunday davom ettirdi: "Mening tushunishimcha, ularning dini biznikidan xayrliroqdir. Otasi ashaddiy majusiy edi. Eng to'g'ri din ota-bobolarimizning dinidir", dedi u. "Yo'q, ota. Xudo haqqi, ularning dini biznikidan yaxshi, biznikidan mukammalroqdir. Ota, o'zlarining dini ustunroq ekanini uqtirishga harchand urinmasin, Salmon fikridan qaytmadi. Otasining jahli chiqib ketdi. So'zini o'tkiza olmagach, o'g'lining oyoq-qo'lini bog'latdi va bir xonaga qamab qo'ydi. Oyoq-qo'llariga solingan kishan o'spirinning ongini yanada tirqlashtirgan, dunyoqarashi hududlarni kengaytirgan edi. Salmon endi o'zining haqli ekanligiga shubha qilmasdi. Qulay fursatni poylay boshladi. Kalisoda tanishgan odamlarga xabar jo'natdi. Shomdan bir karvon kelsa, ma'lum qilishlarini iltimos qildi. Yuragi mehr-shafqatga to'la ota har kuni o'g'lidan xushxabar chiqishini kutardi. Unga pand nasihat qildi, tahdid qildi. Har xil yo'llarni sinab ko'rdi, ammo hech biri foyda bermadi. So'nggi chora sifatida qamoq muddatini uzaytirishga qaror qildi. Jigar porasi jondan aziz farzandining begona dinga kirishiga hech rozi bo'lolmas edi. Shunday kunlarning birida Salmonga shomdan bir karvon kelgani to'g'risida xabar yetdi. Salmon xabarchidan ular aniq ketadigan kunda yana xabar yetkazishni o'tinib so'radi. Bu qamoq muddati davomida Salmon majusiylikdan ko'ngli so'yib boshlagan, yuragiga tushgan uchqun alangalangan edi. Qattiq hayajon ichida karvon ketadigan kunni poylar, o'zi uchun yangi bo'lgan dinga kirishdan boshqa hech narsa haqida o'ylamas edi. Nihoyat xushxabar keldi. Salmon darhol kishanlarini yechdi. Vaqtni o'tkazmay uydan chiqib ketdi. Bu uning ota uyini uzil-kesil tark etishi edi. Endi bu uyga qaytib kelmoqchi emas, qaytish haqida o'ylamas ham edi. Karvonga qo'shildi. Uzoq davom etgan safardan so'ng shomga yetib bordi. Vaqtni boy bermay nasroniy dinining eng ulug' vakilini qidirdi. Ko'rsatdilar. Salmon uning huzuriga bordi. Boshidan kechirgan voqealarni so'zlab berdi. Bu dinga kirish uchun chekkan azoblari va qilgan fidokorliklarini tilga olib o'tdi. So'zlarini shu tarzda yakunladi. Endi izin bering. Sen bilan endi izin bersang, sen bilan birga qolay. Senga va kalisoga sidqidildan xizmat qilayin. Bu dinni shaxsan sendan o'rganib, sen bilan birgalikda ibodat qilayin. Bu odam Salmonning so'zlarini diqqat bilan tingladi. Uning samimiy bir o'spirin ekanligini angladi. Iltimosini qabul etdi. Salmon sevinch bilan uning qo'llarini siqdi. Endi Salmon majusiylikdan voz kechgan, nasoro bo'lgan edi. Dinga xizmatda kamchilikka yo'l qo'ymas, ibodat chog'larida riyokorlik qilishni sira ham o'ylamas edi. Endi bu kalisoda u bir necha yil qolib ketdi. Ammo Salmonning ruhoniydan mamnuniyati uzoqqa bormadi. Bu odam benihoya darajada riyokor ekan. Xalqqa qilgan nasihatlariga o'zi amal qilmas, aksincha ish tutar edi. Boylikka o'ch edi. Boy badavlatlar sadaqalarini ularga keltirib, "Sen faqirlarni bizdan ko'ra ko'proq bilasan. Bizning nomimizdan shu pullarni berib qo'ysang" der edi. Ammo ruhoniyning qo'liga tushgan pullar faqirlarga yetib bormas edi. Oltin va kumush to'ldirilgan xumlarning soni 7-tagiga yetdi. Avvalo sizlarni to'ydirishim kerak. Faqirlarga keyin berilsa ham bo'laveradi deya ruhoniy tushun pullarini xumlarga to'kardi. Salmon Forsiy bu qallobligini xalqqa qanday yetkazsam ekan deb ko'p o'yladi, lekin uddasidan chiqishga ko'zi yetmasdi. Bir kuni ochko'z ruhoniyning eshigi qattiq-qattiq chertildi. Chertayotgan ajal edi. Qaytib ketish uchun kelmagan edi. Xohlasa xohlamasa uni huzuriga olib ketishga majbur edi. Ko'zlari oltin kumushga liq to'la 7-ta xumga qadalgan ruhoniy o'lim sharbatini so'nggi tomchisigacha ichdi va umr bo'yi zinhor boylikka berilmang, pulga aldanmang, boylikka banda bo'lmang. Bularning hammasi foniydir deya jar soldi. Jar solgan, ammo hammadan ko'ra ko'proq o'zi mukkasidan ketgan mol dunyoni bir zumda tark etib ketdi. Qavmlar ko'z yoshi to'kar, uni katta hurmat bilan dafn etishga hozirlik ko'rar edi. Ularning samimiy qayg'usi Salmonning bardoshini toshirgan so'nggi tomchi bo'ldi. Bu odam beodob, riyokor bir kimsa edi. Yig'lashingizga ham arzimaydi, deb baqirdi. Odamlar g'azablanib ketdilar. Nima deyayotganingni bilasan, o'zing necha yillardan beri xizmatini qilgan odamning haqida bunday deyishga uyalmaysanmi? O'lgan odamning ketidan gapirish ayb bo'ladi. Ammo Salmon so'zdan qaytmadi. Men nima deyayotganimni yaxshi bilaman. Gap shundaki, sizlar unga sadaqalaringizni keltirib, faqirlarga tarqat deb berar edingiz. U esa hammasini o'zining hamyoniga urardi. Istasalaringiz, o'sha pullar turgan joyini ko'rsataman, dedi. Qani ko'rsat. Xalq bir necha daqiqadan so'ng og'zi burni barobar to'ldirilgan xumlarning yonida turardi. Xumlar ag'darildi. Ko'zlar qinidan chiqib ketayozdi. Bu beqiyos boylikni tushda emas, o'ngda ko'rayotgan edilar. Ruhoniy haqidagi fikrlari bir soniyada teskarisiga o'zgardi. Ablah, haqiqiy mal'un ekan. Haqiqiy shaytonning o'zginasi. Necha yillardan beri shu ilflosga aldanib kelgan ekanmiz. Kabi kin va adovatga to'la xitoblar yangradi. Asabiylashganlar orasidan yillar bo'yi ularning aldab kuchini zulukdek so'rib kelgan ruhoniyni rosa qarg'aganlar ham bo'ldi. Biz uni yerga ko'mmaymiz. U noloyiq. So'nggi qaror edi bu. Ruhoniyning jasadini sudrab olib ketdilar. Bir daraxtga ostilar. O'tgan ketgan uni toshburon qildi. Salmon xalqning ko'z o'ngida to'kilgan boylikdan bir faqir tin olishni ham istamadi. Kalisoga bu dafa xalqning hurmati va ishonchini qozongan boshqa ruhoniy tayin etildi. Salmon esa uning xizmatini qila boshladi. Bu odamni Salmon yaxshi ko'rib qoldi. Undan ko'ra mukammalroq ibodat etadigan, mol dunyoga uningdek ko'ngilsiz, oxiratga uning kabi havasmand odam borligiga ishonmasdi. Ammo tez orada uning ham boshiga ajal keldi. Aslida mol dunyoga hech ko'ngil qo'ymagan bu odamning hayotdan ko'z yumishi ham qiyin bo'lmadi. O'zi juda havasmand bo'lgan oxirat yo'liga ketdi. U yerda izzat ikrom ko'rishiga umid bilan ketdi. Ruhoniy so'nggi nafaslarini olarkan unga o'ta vafodorlik bilan xizmat etgan Salmon, "Meni kimga tashlab ketyapsan? Sendan keyin kimning etagini tutaman?" deganida u ishonsa bo'ladigan kishilar oz qoldi. "Mosulda bir rohib do'stim bor. Uning huzuriga bor," dedi. U o'lgach Salmon uzoq yig'ladi. Shomni tark etarkan necha yillar davomida bir-biriga tamomila qarama-qarshi bo'lgan ikki kishining xizmatini qilgani evaziga hech narsaga erishmagan edi. Bu xizmatni u din yo'lida beg'araz o'tagan, xizmati evaziga pul ishlashdan biron marta hatto o'ylab ko'rmagan edi.